Torahbox.com, pour la diffusion du judaïsme aux francophones, vous offre une lecture de la paracha
de Shabbat Chol HaMoed Sukkot.
Selon la tradition tunisienne,
ויאמר משה אל אדוני ראה אתה אומר אליי העל את העם הזה ואתה לא הודעתני את אשר תשלח עמי ואתה אמרת ידעתיך לשם וגם מסעת חן בעיניי ואתה אמנע מסעת חן בעיניך הודיעני נא את דרכיך ודעך למען אמסחן בעיניך וראה כי עמך הגוי הזה ויאמר פני ילכו והניחות אלך.
Vous êtes en pleine קריאת התורה avec Torahbox et le Rav Igal Cohen Solal. Bonne écoute.
ויאמר אליו אם אין פניך הולכים אל תעלינו מזה ובמה יודע איפה כי מסעתי חן בעיניך אני ועמך הלא בלכתך עמנו ונפלינו אני ועמך מכל העם אשר על פני האדמה ויאמר אדוני אל משה גם את הדבר הזה אשר דיברת יעשה כי מסעת חן בעיניי וידעך בשם ויאמר הראני נא את כבודך ויאמר אני אעביר כל טובי על פניך וקראתי ושם אדוני לפניך וחנותי את אשר אחון וריחמתי את אשר ארחם ויאמר לא תוכל לראות את פניי כי לא יראני האדם וחי.
Vous êtes en pleine קריאת התורה avec Torahbox et le Rav Igal Cohen Solal. Bonne écoute.
ויאמר אדוני הנה מקום איתי ונסבת על הסור והיה בעבור כבודי ושמתיך בנקרת הסור וסקותיך פי עליך עד עוברים והסיר אותי את כפי וראית את אחוריי ופניי לא יראו ויאמר אדוני אל משה פסול לך שנלוחות אבנים כראשונים וכתבתי על הלוחות את הדברים אשר היו על הלוחות הראשונים אשר שיברת והיה נכון לבוקר ועלית בבוקר להר סיני ונסבת לי שם על ראש ההר ואיש לא יעלה עמך וגם איש אל ירא בכל ההר גם הסון והבקר אל ירעו אל מול ההר ההוא ويفصل شن الوحوط أبنيم كريشونيم ويشكم موشي ببوقر ويا للهر سيناي كاشير سوادنا يطو ويقاح بيدو شني لوحوت أبنيم ويرد أدوناي بعنان ويتيسف عمو شام ويقرأ في شام أدوناي.
Vous êtes en pleine Kriyat HaTorah avec Torah Box et le Rav Igal Kohen Solal. Bonne écoute.
ويعبر أدوناي على البناء ويقرام أدوناي أدوناي الرحوم وحنون إرخ أبايم ورب حسد وإميت نصير حسد لالفيم نصي عوون وفيشع وحطا وينقل وينقي بقيد عوون أفوت عالبنيم وعالبني بنيم عالشلشيم وعالربعيم ويماهر موشي ويقود أرسام ويشتاحوم ويومر إمنا مساتح بعينيك أدوناي يلخنا أدوناي بقربينو كي عمق شعورفه وسالحتا لعونين الحطتينو ونحلتانو ويومر هني أنوخي كرد بريت نغد كل عمي خاي عيسيني فلوت أشير لو نبرئو في كل هارس وفي كل هجويم ورا كل هام أشرتا في قربو اتمع سي أدوناي كي نراه أشير أني עושה עמך שמור לך את אשר אנוכי מסווך היום הנני גורש מפניך את האמורי והכנעני והחיתי והפריזי והחיווי והיבוסי ישמר לך פן תכרות ברית ליושב הארץ אשר אתה בעליה פן יהיה למוקש בקרבך כי את מזבחותם תתוסון ואת מסיבותם תשברון ואת אשרו תכרותון כי לא תשתחוול אל אחר כי אדוני קנה שמו אל קנה הום פן תכרות ברית ליושב הארץ וזנו אחרי אלוהיהם וזבחו לאלוהיהם וקרא לך ואכלת מזבחו ולקחת מבנותיו לבניך וזנו בנותיו אחרי אלוהיהן והזנו את בניך אחרי אלוהיהן אלוהי מסיכה לא תעשי לך את חג המסות תשמור שבעת ימים תאכל מסות אשר סוויתיך למועד חודש האביב כי בחודש האביב יצאת ממצרים.
Vous êtes en pleine Kriyat HaTorah avec Torah Box et le Rav Igal Kohen Solal. Bonne écoute.
كل بيتر ريحم لي وخل مقنخاتي زخار بيتر شور وسيم وفيتر حمور تفدي بسيم وملو تفدي وعرفتو كل بخور بني خاتفدي ولو يراو فناي رقام ششت يميم تعبود وبيوم هالشبيعي تشبوت بحرش وبقصير تشبوت وحق شبعوت تعسي لخام بكوري قصير حطيم وحق هأسيف تقفت هشنام شلوش بعميم بشنا يرأي كل زخور خام اتبنيم هادون أدوناي إلهي إسرائيل كي أوريش قويم ميبانيخا ويرحبتي يتجيبو ليخا ولو يحمد إيش ترسيخا بعلو تخام لراوت اتبني أدوناي إلهيخا شلوش بعميم بشنام لو تشحط على الحماس دم زبحي ولو يلين لبوكر زبح حاغ هباسح رشيت بكوري أدماتيخا تبي بيت أدوناي إلهيخا لو تفشل قديم بحلب موم